កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាននេះខ្ញុំផានណផាសូមជម្រាបសួរអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ផ្សាយចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនិងសូមជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តតាមរយៈស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្ត5ខេត្តរួមមាន FM 102នៅខេត្តកំពង់ធំកំពង់ចាមក្រចេះខេត្តស្វាយរៀងនិងនៅស្រុកមូរឫស្សីខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាអំពូមីងពុកម៉ែដែលស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋាន www.wmc.org.kh ចាំប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង6ល្ងាចប្រិមត្តតែងតែបានស្ដាប់និងចូលរួមពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមាននាងខ្ញុំផនផាជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីដោយកម្មវិធីយើងតែងតែនាំមកជូនប្រិមត្តនៅព័ត៌មានថ្មីៗតកតងទៅនឹងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនីតិវិធីនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿង002ចាហើយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី1ខែធ្នូនេះនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកស្រីចូលរួមពិភាក្សាជំវិញប្រធានបទទូនីតិជនជាប់ចោតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចានៅក្នុងនាមអនុលេខាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាតើនួនជាមានទូនីតិចាត់ចែងការងារអ្វីខ្លះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមចំណែកលោកខៀវសំផនគឺជាអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតើទូនីតិហ្នឹងមានឋានៈនិងការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងទៅលើអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបនោះហើយជនជាប់ចោតទាំងពីររូបត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយមដេចចំពោះជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតរាប់លានអ្នកនៅក្នុងសម័យដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបហើយការទទួលខុសត្រូវនោះមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចទៀតចំពោះជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតនាពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះបើសិនជាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយុវវ័យផងដែរព្រមទាំងជនរងគ្រោះដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមមានមតិយោបល់និងសំណួរចង់ចូលរួមសួរដោយផ្ទាល់មកកាន់លោកនីតភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាសសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999 014 015 222 102និង0978585102ដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែជួបក្រុមការងារយើងប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការចូលរួមនោះក្រុមការងារយើងនឹងហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញ
ព័ត៌មានជំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយយើងមានលោកនីភក្ត្រាកំពុងតែមានវត្តមានជំរាបសួរលោកនីភក្ត្រាចា
បាទសូមជំរាបសួរអ្នកបងនភាសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់បាទ
ចាអរគុណចំពោះការប្រកិត្តិយសចូលរួមពីលោកនីភក្ត្រានៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូននាងកញ្ញាលោកស្រីផងដែរថានៅក្នុងរយៈពេល50នាទីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជំវិញដំណើរការជំនុំជម្រះដែលអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រុមការងារយើងបានទៅសម្ភាសន៍នៅខាងក្រៅតកតងនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអ្នកជំនាញប្រធានបទរបស់យើងពីទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងការចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជំវិញការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់ដែលយើងមានព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់និងមានសំណួរជាច្រើនចាត់សួរទៅកាន់លោកនីភក្ត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយលោកអ្នកក៏អាចចូលរួមដើម្បីសួរសំណួរនិងលើកជាមតិយោបល់នៅក្នុងប្រធានបទនិយាយអំពីទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមខ្ញុំគិតថាមានប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមលោកបានដឹងអំពីទូនីតិនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតប៉ុន្តែ យុវជនជំនាន់ក្រោយមួយចំនួនឬក៏លោកអ្នកដែលអត់សូវបានស្ដាប់កម្មវិធីយើងឬក៏អត់បានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមលោកប៉ាជាមិនដឹងអំពីទូនីតិនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបនេះនេះទេអញ្ចឹងយើងនឹងជជែកលំអិតអំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែមុននឹងយើងលំអិតទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកនាយភត្រាជំរាបជូនអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចា៎
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការសាវនាកាលើសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺយើងបានបន្តបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅលើសំណុំរឿង02វគ្គ1សំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺបានបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយដោយសារដោយបានសម្រេចតម្កល់សាលដីកាសាលក្រមស្ថាបសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលផ្ដន់ទាទោសលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនអស់មួយជីវិតហើយសំណុំរឿងនេះតាមពិតទៅខ្ញុំស្ដាប់ពីបងប្អូនវិជាបរតមកលោកគិតថាសំណុំរឿងហ្នឹងគឺការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជានិងឃីវសំផននេះគឺចប់ហើយដោយសារតែសាលដីកាស្ថាបពលលើសំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺបានប្រកាសយើងប្រកាសថាបញ្ចប់តាមពិតទៅបញ្ចប់នេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមសំណុំរឿង02វគ្គ1ហើយសំណុំរឿង02ហ្នឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងគឺយើងមាន2វគ្គសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺបានបញ្ចប់ហើយជាការពិតប៉ុន្តែយើងនៅបន្តដំណើរការសាវនាកាលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ទៀតដែលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងតែដំណើរការសាវនាកាហើយជិតឈានដល់ការបញ្ចប់ហើយបងប្អូនជាវរតអាចឆ្ងល់ថាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដែលផ្ដន់ទាទោសនួនជានិងឃីវសំផនអស់មួយជីវិតចុះវាមានភាពចាំបាច់អ្វីដែលត្រូវបន្តសាវនាកាលើលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនទៀតបើគាត់បើយើងដឹងថាជាប់ពន្ធនាគារ
អស់មួយជីវិត
ហើយបើទោះបីជាសំណុំរឿង02វគ្គ2ចេញសាលក្រមមករកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនមានប្រតិភពទៀតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតទៀតគឺយើងមិនអាចដាក់ថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារអស់ពីជីវិតឬមួយអីទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាភាពចាំបាច់ដែលយើងត្រូវបន្តដំណើរការសាវនាកាលើសំណុំរឿង002វគ្គ2គឺទី1សំណុំរឿង02ទាំងមូលបានបំបែកចេញជា2សំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៅទួលពោជ័យប៉ុន្តែបទចោទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៅសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ័យនេះគឺត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបញ្ជាក់ថាមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការសម្លាប់រង្គាលទៅលើអ្នកនោះទេគ្រាន់តែជាមនុស្សឃាតធម្មតាទេអញ្ចឹងគឺ
មានន័យថាមនុស្សឃាតនិងសម្លាប់រង្គាលខុសគ្នាអត្ថន័យពីនាមចា
ខុសគ្នាហើយពីព្រោះអាហ្នឹងគឺវាទៅលើស្ថានទំនន់ទោសដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយទៅអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតដដែលនេះគឺមានអត្ថន័យយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុចំលៀសប្រជាជនហើយសូមបញ្ជាក់ថាការចំលៀសប្រជាជននេះគឺមានពីរដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី17មេសា1975គឺប្រជាជននៅរាជធានីភ្នំពេញកាលនោះយើងហៅក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងគឺប្រមាណជាជាង2លាននាក់ជាជនរងគ្រោះដោយការចំលៀសដោយបង្ខំនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចហើយនៅពេលនោះគឺបានធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ប្រជាជនជាច្រើនមានការកាប់សម្លាប់មានការអត់អាហារអីជាដើមដែលបង្កឲ្យមានការរងគ្រោះដល់ប្រជាជនហើយដំណាក់កាលទី2គឺពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1977ដែលការចម្លៀសនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនរងគ្រោះ40ម៉ឺននាក់ដែរដែលជាប់ពន្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃការរកយុត្តិធម៌សម្រាប់សំណុំរឿង02វគ្គ1នេះគឺជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការចម្លៀសប្រជាជននៅអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលកើតចេញពីការចម្លៀសប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយ
ចា
៎ក៏ប៉ុន្តែអ្នករងគ្រោះផ្សេងទៀតដូចជាជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភ ផ្លូវភេទឬមួយក៏ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំជនរងគ្រោះដែលកើតដែលរងគ្រោះដោយសហករណ៍មន្ទីរសន្តិសុខការដ្ឋានការងារដែលការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងហើយនៅអំពើមនុស្សគៀតផ្សេងផ្សេងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនៅឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺយើងអត់ទាន់បានប្រកាសសាលក្រមនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតយើងត្រូវតែបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែអត់ទេគឺអត្តន័យនៃការផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវបន្តដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះបន្តទៀតដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុផ្សេងទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើព្រឹត្តិការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុននៃការប្រកាសសាលដីកាស្ថាពរលើសំណុំរឿង002វគ្គ2ចំណែកឯព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីថែមទៀតនោះគឺកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចេញនូវសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយជូនដំណឹងដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបអំពីកាលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានប្រកាសគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៀតដោយបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន1,120,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រតិបត្តិការការងាររបស់ខ្លួនហើយសម្រាប់ភាគីជាតិយើងទទួលបានពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន4,150,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ត្រួតត្រងទៅលើដំណើរការប្រតិបត្តិការទូទៅរបស់តុលាការហើយនឹងប្រាក់បៀវត្សរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកហើយទាំងពីភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិមានគម្រោងនៅក្នុងការស្នើសុំថវិកាចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងគឺចំនួន 32.5 លានដុល្លារអាមេរិកដែលភាគីអន្តរជាតិចំណាយរហូតដល់27 លានកន្លះហើយភាគីជាតិគឺចំណាយចំនួន 6.6 លានដុល្លារដែលយើងកំពុងតែធ្វើការងារដើម្បីស្នើសុំការអនុម័តពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយហើយបន្ទាប់មកគឺយើងនឹងទទួលបាននូវការសន្យាផ្ដល់ជំនួយពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗបាទនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបជូនហើយបន្ថែមពីនេះទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងការអញ្ជើញមកដល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការសវនាការនឹងតាមដានដំណើរការសវនាការនឹងគឺយើងមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលចន្លោះពី200ទៅ300នាក់ដែលគាត់មកអង្គុយស្ដាប់សវនាការហើយបន្ទាប់មកគាត់បានបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បឹងជើងឯកនិងគុកទួលស្លែង
ចា៎លោកនេះភត្រាក្រោយពីតុលាការកំពូលសម្រាប់ដាក់ទោសលោកនួនជានិងខៀវសំផនជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីថ្ងៃ23ខែវិច្ឆិកានឹងបច្ចុប្បន្ននឹងស្ថានភាពជន់ជាប់ចោតទាំងពីររូបមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
បាទបច្ចុប្បន្ននេះលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននៅតែបន្តឃុំឃ្លួននៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តទៀតយើងមិនទាន់ចាត់វិធានការយ៉ាងណានោះឡើយទេដោយសារតែលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់នៅជាប់នឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតគឺលោកសំណុំរឿង02វគ្គ2ជាធម្មតានៅយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺបានបញ្ជាក់ថាជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ហើយជំនុំជម្រះក្តីហើយរកឃើញថាមានវិរុទ្ធភាពនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺនៅពេលដែលបញ្ចប់សំណុំរឿងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ជូនទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារថ្នាក់ជាតិដោយអ្វីដែលយើងអនុវត្តជាមួយនឹងករណីដូចចឹងក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាលោកនួនជាលោកខៀវសំផនករណីដែលសំណុំរឿង02វគ្គ1របស់គាត់ចប់ហើយហេតុអីបានជាយើងមិនទាន់បញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារថ្នាក់ជាតិដោយសារតែលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគាត់ត្រូវបន្តជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងមួយផ្សេងទៀតគឺសំណុំរឿង02វគ្គ2ហើយដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពសន្តិសុខហើយនឹងពិនិត្យមើលទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់គាត់ផងគឺចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានកំណត់ថាឲ្យលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននឹងបន្តស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តទៀតដើម្បីចូលរួមបញ្ចប់កិច្ចការជំនុំជម្រះក្តីរបស់គាត់បាទ
ចា៎អរគុណច្រើនលោកនីភត្រា
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ចានិងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយពេលផ្អាកសវនកម្មអរជៈពេល2ថ្ងៃដោយសារតែព្រឹត្តិការប្រកាសសារដីកាស្ថាពរនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ចាដោយតឡាការកម្ពុជារួចបកនៅសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបន្តសវនកម្មស្ដាប់សក្ខីកម្មលើអង្គហេតុទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ក្នុងនាមជាមេដឹកនាំកម្ពុជាតាលោកនួនជានិងខៀវសំផនមានការចាត់ចែងលើការងារអ្វីខ្លះនៅក្នុងរបបនោះចង់ជ្រាបច្បាស់លោកធូវរៈសង្ខេបជូនជុំវិញសវនកម្មនេះចា៎
នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីមួយរូបឈ្មោះបិទបឿនមកពីខេត្តកណ្ដាលនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាអ្នកស្រីបានចូលរួមបដិវត្តនៅឆ្នាំ1971ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងរបបលន់នល់សាក្សីរូបនេះបានបន្ថែមថានៅក្នុងរបបនោះអ្នកស្រីបានទទួលតំណែងជាបន្តបន្ទាប់រហូតក្លាយជាប្រធានផ្នែករើសផលិតផលក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយលោកខៀវសំផនអ្នកស្រីបិទបឿនបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអំឡុងពេលរបបជាថាបតៃអ្នកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃសត្រូវនៅក្នុងបាក់ដែលរៀបចំឡើងដោយផ្ទាល់ពីលោកពលពតនួនជានិងខៀវសំផន
And as a member did
so ចឹងក្នុងឋានៈលោកស្រីជាបកជនតើតើលោកស្រីមានធ្លាប់បានចូលរួមវគ្គរៀនសូត្រជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែរឬទេ
ចានាងខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមរៀនសូត្រជាមួយគណៈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគណៈបកកុម្មុយនីសប៉ុលពត
and did you attend study
so តើលោកស្រីបានចូលរួមរៀនសូត្រដោយមានវត្តមានឋានៈដឹកនាំបកកុម្មុយនីសដទៃទៀតដែរឡើងបរិញ្ញាបត្រនោះដែរទេ
ចាគឺមានប៉ុលពតជាប្រធានអនុប្រធានមួនជាសមាជិកភាសំផនអៀងសេរីក្រសួងការបរទេសនិងអៀងធិរិតផ្នែកសង្គមការិច
How many times did you attend?
So, តើលោកស្រីបានចូលរួមរៀនសូត្របានប្រមាណដងដែរនៅគឺវគ្គរៀនសូត្រដែលមានវត្តមានឋានៈដឹកនាំបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះ
ធ្លាប់បានរៀនសូត្រ2ដងនឹងវគ្គធំធំ
And how long did these studies?
So, តើវគ្គរៀនសូត្រទាំង2វគ្គនេះមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរ2-3ថ្ងៃ2-3សប្តាហ៍អញ្ចឹងលោកស្រីនឹងចាំនេះវាមានរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃដែរវគ្គរៀនសូត្រទាំង2វគ្គនេះ
គឺក្នុងមួយវគ្គមួយវគ្គគេរៀនសូត្រ3ថ្ងៃ
And who were the main speakers
So នៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រហ្នឹងណាអ្នកណាជាអ្នកឡើងអទេសនាមតាសនៈដឹកនាំណាខ្លះជាអ្នកឡើងនិយាយទៅអ្នកឡើងអទេសនាមក្នុងពេលរៀនសូត្រហ្នឹង
ក្នុងពេលរៀនសូត្រហ្នឹងគឺប៉ុលពតជាអ្នកបើកកម្មវិធីជាអ្នកអទេសនាមតបមកគេក៏ឲ្យអនុនឹងសមាជិកអីដទៃទៀតចូលរួម
When you say the deputy
So នៅពេលលោកស្រីប្រើពាក្យថាអនុប្រធានតើលោកស្រីសំដៅទៅអ្នកណា
អនុប្រធានដូចខ្ញុំនិយាយវិញអញ្ចឹងគឺមានប៉ុលពតងួនជាធាសំផនហោហាយអញ្ចឹងមក
in your interview
so នៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកស្រីគឺ E3 លើ5647អង់គ្លេស00161057បារាំងខ្មែរ00054389ទៅដល់90បារាំង00332572គេបានសួរលោកស្រីថាតើអ្នកណាជាអ្នកឡើងនិយាយក្នុងវគ្គរៀនសូត្រនេះតើជាខៀវសំផនឬក៏នួនជាលោកស្រីឆ្លើយថានួនជាគឺជាអ្នកបង្រៀននៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រទាំងនេះតើខៀវសំផនមានឡើងឧទេសនាមដែរឬទេ
ចាស់គាត់ក៏ធ្លាប់ឧទេសនាមដែរតើប្រធានគេមានយោបល់ទៅគេឲ្យអនុប្រធានសមាជិកនឹងជួយបន្ថែមបន្ថយយោបល់ខ្លះដែលមានការចន្លោះខ្វះខាត
At these study sessions
So តើលោកស្រីចាំទេនៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រទាំងនេះណាមេដឹកនាំរូបណាដែលឡើងនិយាយច្រើនជាងគេ
អ្នកដែលឡើងនិយាយច្រើនជាងគេគឺប៉ុលពត
You said you went to two
So លោកស្រីថាលោកស្រីធ្លាប់បានចូលរួមរៀនសូត្រនឹង2វគ្គហើយ1វគ្គ3ថ្ងៃតើនៅក្នុងវគ្គរៀនសូត្រទាំង2វគ្គនេះទាំង6ថ្ងៃហ្នឹងគេបង្រៀនលោកស្រីអំពីអ្វីខ្លះដែរ
គឺបង្រៀនអំពីនយោបាយស្ដីអារម្មណ៍ចាត់តាំង ឬការដឹកនាំធ្វើការងារខ្ញុំមិនចូលចាំដែរអាហ្នឹងបើនិយាយគេរៀនមានក្នុងសិភៅហៅទងបដិវត្តនោះគេបង្រៀនក្នុងសិភៅហ្នឹង
Did they talk about
so តើថ្នាក់ដឹកនាំទៅហ្នឹងមាននិយាយអំពីមនោគមវិជ្ជាបដិវត្តឬក៏និយាយអំពីមនោគមវិជ្ជាណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពខ្មាំងដែរឬទេ
គេនិយាយអំពីសកម្មភាពខ្មាំងហ្នឹង
And did they say
សួរចុះតើពួកគាត់មាននិយាយប្រាប់ថាខ្មាំងទាំងនោះគឺជាអ្នកណាដែរឬទេ
គាត់មិនបាននិយាយខ្មាំងទាំងនោះជាអ្នកណាទេតែនិយាយខ្មាំងជួនក៏ខ្មាំងជាឪពុកម្ដាយខ្មាំងជាបងប្អូនរបស់យើងតែយើងហ៊ានកំទេចទេបើសិនជាបងប្អូនម៉ែឲ្យយើងជាខ្មាំង
សាក់សីរូបនេះក៏បានជម្រាបអង្គជំរំជម្រះអំពីដំណើររឿងរៀបការរបស់អ្នកស្រីតែត្រូវបានអង្គការរៀបចំឲ្យហើយក្រោយមកអង្គការបានបង្ខំឲ្យអ្នកស្រីពន្លូតកូនបន្ទាប់ពីប្តីរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទក្បត់អង្គការ
ចុះក្រោយពីលោកស្រីរៀបការហើយនោះតើលោកស្រីធ្លាប់មានផ្ទៃពោះដែរទេហើយមានរឿងអ្វីកើតឡើងបើសិនបើមានលោកស្រីមានផ្ទៃពោះ
ក្រោយពីរៀបការហើយនៅពេលដែលគេចាប់គ្រួសារយើងខ្ញុំទៅយើងខ្ញុំបាត់រដូវ5ថ្ងៃហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលគេចាប់គាត់ទៅនឹងពួកគេក៏មិនថានោះក៏ប្រាប់ថាអង្គការឲ្យយកកូនចេញមិនថាមកប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយគេរកពេទ្យរកអីឲ្យចាក់ថ្នាំដល់ពេលនេះទៅវិញធ្លាក់មកប៉ប៉ិនមេជើង
អរគុណអ្នកមីងចុះមិនថាដែលប្រាប់មីងឲ្យយកកូនចេញនោះគាត់មានប្រាប់ពីមូលហេតុអ្វីទេថាមូលហេតុអីបានគាត់ឲ្យមីងយកកូនចេញ
ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះគេថាអង្គការយកកូននឹងចេញ
ឥឡូវបែរមកការរៀបការវិញប្រសិនបើមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនមានការស្នើសុំទេពីខាងភិក្ខុបរោះតើគាត់អាចទៅគេចាត់តាំងឲ្យរៀបការដែរទេ
នៅក្នុងក្រសួងខ្ញុំខ្ញុំមិនបានដឹងដែរអត់ច្បាស
់ចូលក្នុងករណីដែលមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាឧទាហរណ៍ថាគេស្រឡាញ់គ្នាហើយតែគេមិនបានរៀបការជាមួយគ្នាទេតើក្នុងករណីហ្នឹងអាចមានបញ្ហាដែរទេលោកស្រី
ក្នុងករណីហ្នឹងគឺមានម្នាក់ដែរមួអឿននោះគេដកអង្គការដកចេញ
អង្គការដកចេញតើគេដកគាត់យកទៅណាដែរលោកស្រី
ខ្ញុំអត់ដឹងដែរ
ពាក្យដែលលោកស្រីថាដកចេញហ្នឹងតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្រីអាចជួយពន្យល់បានទេពាក្យហ្នឹង
មិនដឹងគេបញ្ជូនទៅណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែគ្រាន់តែដកពីកន្លែងធ្វើការហ្នឹងមក
ចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកតើលោកស្រីមានដែលឮពីដំណឹងគាត់ឬក៏បានជួបគាត់ទេតាំងពីពេលហ្នឹងរហូតដល់ការដួលលំរបស់បកម៉ែខំរហូតដល់បច្ចុប្បន្នតើលោកស្រីដែរជួបគាត់ដែរទេ
មិនដែលទទួលដំណឹងអីទេ
នៅថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់អង្គជំនុំជម្រះបានបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីថ្មីមួយរូបទៀតដែលលោកគឺជាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់ប៉ុលពតឈ្មោះសេងលីថេងមកពីខេត្តប៉ៃលិនឪពុករបស់សាក់សីរូបនេះជាបងប្រុសបង្កើតរបស់ប៉ុលពតឈ្មោះសាឡុតសេងសាក់សីរូបនេះបានជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះថានៅឆ្នាំ1970លោកបានចូលរួមជាមួយកងទ័ពវៀតណាមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់លោកបន្តថាក្រោយមកនៅឆ្នាំ1973លោកបានចូលរួមជាមួយបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាសាក់សីរូបនេះធ្លាប់ជាអង្គរៈរបស់លោកប៉ុលពតនួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនលោកក៏ធ្លាប់ជាចុងភៅរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធផងដែរសាក់សីរូបនេះបានរស់នៅជាមួយប៉ុលពតរហូតដល់ថ្ងៃប៉ុលពតបានស្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1998នៅលើភ្នំក្នុងតំបន់អន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យ
One other subject I want
ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំសូមសួរបញ្ជាក់ជាមួយនឹងលោកតើគេធ្លាប់ចាត់តាំងលោកឲ្យការពីមេដឹកនាំក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិភាគដែរឬទេប្រសិនបើលោកធ្លាប់ទទួលការងារហ្នឹងនោះការពីមេដឹកនាំទៅតាមភូមិភាគនោះតើគេចាត់តាំងឲ្យលោកទៅធ្វើការងារហ្នឹងក្នុងឱកាសអ្វីដែរ
ខ្ញុំជូនអ្នកដឹកនាំទៅតាមភូមិភាគតែពលពតឯងក្នុងបាត់ទៅជួបគណៈភូមិភាគឬក៏ទៅមើលសំណង់ទៅលុបទឹក
តើលោកចាំទេតំបន់ណាឬក៏ទំនប់ណាមួយដែរដែលលោកទៅអមដំណើរជាមួយនឹងពលពតនៅក្នុងពេលដែរគាត់ទៅចុះទស្សនកិច្ចទំនប់នឹងជាតំបន់ឬទំនប់ឈ្មោះអ្វីដែរ
ទំនប់7មករានៅខេត្តកំពង់ធំហើយនឹងទំនប់នៅស្ទួងខេត្តកំពង់ធំ
តើលោកធ្លាប់អមដំណើរជាមួយនឹងពលពតទៅទំនប់6មករាដែរឬទេដែលជាទំនប់នៅតាមដងស្ទឹងជីនិតជាប់ព្រំប្រទល់រវាងខេត្តកំពង់ចាមនិងកំពង់ ង្គមតើលោកនៅចាំទេថាលោកធ្លាប់បានអមដំណើរទៅការដ្ឋានទំនប់6មករានេះជាមួយនឹងពលពតដែរឬទេ
ធ្លាប់ជួនគាត់ទៅទំនប់នេះនៅ6មករាឬ7មករាទំនប់នេះទំនប់នៅកំពង់ធំណា
តើលោកអាចជម្រាបយើងទាំងអស់គ្នាដែរឬទេតើពលពតទៅធ្វើអ្វីដែរនៅពេលដែលគាត់ទៅទស្សនកិច្ចទំនប់នៅខេត្តកំពង់ធំនោះ
មែនតើទៅភាគច្រើនគាត់ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនធ្វើការនៅក្នុងមិនដឹងគាត់ពិភាក្សារឿងអីខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំគាត់ជាអ្នកការពារ
ខ្ញុំជិត
តាពលពតមានទៅចោះជួបផ្ទាល់និងជជែកជាមួយនឹងកម្មករនៅទំនប់នោះដែរទេនៅពេលដែលគាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចពេលនោះ
គាត់ចោះទៅជួបផ្ទាល់មក
តាកម្មករនៅតាមទំនប់នោះរួមមានកុមារដែរឬទេ
ខ្ញុំឃើញមានខ្លះដែរប៉ុន្តែដូចជាមិនឃើញច្រើនទេ
ចោះមានកងឆ្លកតាមដានការងាររបស់កម្មករនៅទំនប់ដែរឬទេហើយប្រសិនបើមានឆ្លោមនោះតើមានអាវុធកាន់នឹងជាប់ខ្លួនទេ
ឃើញមានកងឆ្លោមដែរមានអាវុធអាកាយកាន់ស្ពាយជាប់ខ្លួន
តើលោកអាចជម្រាបយើងខ្ញុំបានដែរឬទេតាមអ្វីដែលលោកឃើញស្ថានភាពលក្ខខណ្ឌការងារឬក៏រូបរាងកាយរបស់កម្មករនោះយ៉ាងម៉េចដែរពួកគាត់ស្គមស្គាំងដែរឬទេតើស្ថានភាពរាងកាយរបស់គាត់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅតាមទីតាំងទីកន្លែងការងារទាំងអស់នោះ
នៅពេលនោះខ្ញុំបានពិនិត្យអីល្អិតល្អន់ណាស់ណាទេព្រោះការងារការពារនោះគឺជាបញ្ហាការសំខាន់របស់ខ្ញុំហើយប៉ុន្តែគាត់នៅឃើញថាបងប្អូនប្រជាជនគេធ្វើការសស្រាក់សស្រាំដូចមិនមានបញ្ហាអីដែរ
How many different times
តើលោកទៅជាមួយនឹងពលពតនោះតែម្ដងឬក៏លោកធ្លាប់ទៅច្រើនលើកច្រើនសារដែរ
ខ្ញុំអ្នកការពារគាត់ជាញឹកញាប់ខ្ញុំតែងតែទៅតាមគាត់រហូត
ចុះពេលខ្លះលោកធ្លាប់អមដំណើរការពារពលពតរួមជាមួយនឹងនួនជាដែរទេនៅពេលដែលពួកគាត់នោះធ្វើដំណើរទៅធ្វើជាចូលរួមក្នុងពិធីថ្លែងសន្ទកថានៅតាមភូមិភាគអ្វីដែរនោះ
ថ្លែងសន្ទកថាឬមិនដែលមានកម្មវិធីហ្នឹង
Let me see if
ខ្ញុំសាកព្យាយាមសាកល្បងមើលតើអាចឲ្យលោកអ្នកឃើញដែរទេគឺកិច្ចសម្ភារដែលលោកបានផ្សាយជូនចៅក្រមស៊ើបអង្កេតឯកសារ E3 លើ462ខ្មែរគឺមានលេខ00 20គុត40គុត25ហើយអាចនៅតទៅទំព័រ26បារាំង00 49 1960ចូលបន្តចូលទៅដល់ទំព័រ61អង់គ្លេស00 22 35 64លោកបានជម្រាបចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារឆ្នាំ2007ដូចតទៅខ្ញុំសូមដកស្រង់ខ្ញុំដើរតាមពលពតទៅបើកសិក្ខាសាលាតាមភូមិភាគទៅមើលការដ្ឋានពលពតចុះទៅផ្ទាល់សិក្ខាសាលាអ្នកនៅគឺពលពតនិងនួនជាសាសិក្ខាសាលាអ្នកទៅគឺពលពតនិងនួនជាខៀវសំផននិងអៀងសេរីខ្ញុំមិនដែលឃើញចុះទៅទេវគ្គរៀនសូត្រឬសិក្ខាសាលានោះនិយាយពីផែនការធ្វើស្រែចម្ការប៉ុន្មានហិកតាជាដើមផែនការភូមិភាគជីវភាពប្រជាជននៅតាមភូមិភាគផែនការចារកម្មក្នុងភូមិភាគជាដើមហើយនៅក្នុងចំណុចទីទៀតនៃកិច្ចសម្ភារដែលលោកបានឆ្លើយលោកបានក៏លើកឡើងអំពីនួនជាចុះទៅតាមភូមិភាគបើកវគ្គរៀនសូត្រផងដែរតើលោកអ្នកឃើញទេលោកសាក់សីលោកនៅពេលនេះអ្នកឃើញហើយឬនៅថាពលពតនិងនួនជាបានធ្វើដំណើរទៅតាមភូមិភាគដើម្បីចូលរួមបើកវគ្គសិក្ខាសាលាឬក៏វគ្គអប់រំរៀនសូត្រនៅទីនោះ
កម្មវិធីបើកវគ្គសាលាគឺតាមភូមិភាគហ្នឹងពលពតមិនសូវជាចេញទេមានតែនួនជាដែលគាត់ទៅបើកសាលាតាមភូមិភាគតាមតំបន់អីផ្សេងៗហើយពលពតគាត់បើកសាលាតែនៅណាបរិយាកាសកន្លែងអប់រំ
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់សកម្មភាពក្មួយពលពតអង្គជំរំជម្រះបានបន្តស្ដាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបាវេនីមកពីខេត្តកំពង់ធំឈ្មោះខៀវនៀបនៅចំពោះមុខអង្គជំរំជម្រះសាក់សីរូបនេះបានជម្រាបអង្គជំរំជម្រះអំពីហេតុការណ៍ដែលអ្នកស្រីបានជួបជាមួយលោកខៀវសំផននឹងការបាត់ខ្លួនប្តីនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅចុងបញ្ចប់នៃសកម្មរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីត្រូវបានអង្គជំរំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យថ្លែងទុក្ខសោកវេទនារបស់ខ្លួននិងចោទជាសំណួរ ទៅការជន់ចប់ចោតផងដែរ
បាទជាចុងក្រោយនេះលោកស្រីឃឿននៀបលោកស្រីអាចឆ្លៃរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសម្ដាការស្ដាប់អំពីរឿងហេតុតំណែងតំណងទៅនឹងបទអក្រិតដែលត្រូវបានចោតប្រកាន់ចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជាសឃឿនសំផនដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លោកស្រីក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលនាំឲ្យលោកស្រីតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវិនីប្តឹងទាមទារតំណងនិងជំងឺចិត្តនិងជាសមូហភាពពីជនជាប់ចោតនិងពីភ័យសនកម្មការខូចខាតសម្ភារៈផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងផលវិបាកដែលកើតមានពិតប្រាកដរហូតដល់សប្តាហ៍នេះបើសិនបើលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូចនេះសូមអញ្ជើញបាទ
ចាខ្ញុំគឺមានតែការទុកសោកពីសម័យ3ឆ្នាំគឺខ្ញុំគឺការទុកសោកវាច្រើនដំណាក់ពីថានៅជាមួយគ្រួសារវាមានការលំបាកចំពោះដែលខ្ញុំមានផ្ទៃពោះធ្វើដំណើរចេញពីឲ្យខ្ញុំចេញដំណើរទៅពីខ្ញុំពេញទៅតាមផ្លូវជាតិលេខម៉ានទេទៅបាត់ដំបងពូសាត់ខ្ញុំចិត្តដើរតាមគេទៅណាមានទីពោះណាកូនតូចហើយខ្ញុំចិត្តដើរទៅរមើប្តីក៏មិនឃើញឃើញតែគេក៏ចិត្តទីរស័តទៅដល់បាត់ដំបងចេញបាត់ដំបងមកវិញក៏ខ្ញុំចិត្តដើររមើរមើមិនឃើញហើយរហូតដល់ខ្ញុំមកកើតកូននៅក្នុងឫស្សីហើយក៏ខ្ញុំកើតបានតែ3ថ្ងៃឯងខ្ញុំស្វាយកូនដើរដល់ផ្ទះបានដល់3ខែដើរសម្រាកដើរសម្រាកហើយទុកសោកបោកខ្លួនបោកខ្ញុំគឺខ្ញុំមានពីថាមានច្រើនទុកវិធានានោះវាមានហើយហើយខ្ញុំសំសួរទៅលោកខេងសំផនដែលគាត់ថាធ្វើបដិវត្តខ្ញុំសួរមួយសំណួរធ្វើបដិវត្តដើម្បីរំដោះប្រជាជនជាពលរដ្ឋដែលរងការលំបាកពីសម័យរបបសម័យរាជនិយមគាត់ថាឃើញប្រជាពលរដ្ឋវិធានាចងការបណ្ដាក់ប្រាក់លុយស្រូវអង្ករឲ្យគាត់ធ្វើបដិវត្តដើម្បីរំដោះប្រជាជនតើចូលគាត់ធ្វើបដិវត្តរំដោះប្រជាជនហើយចូលហេតុអីបានជាប្រជាជនដែលត្រូវស្លាប់ដូចជាសមោចសង្អាតើគាត់នៅឯណាក៏គាត់មិនមើលឃើញវិជាពរិទ្ធដែលរងទុកវេទនាមិនគាត់ថាមិនដឹងនេះខ្ញុំសំសួរសំណួរដែលគាត់ជាមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចាស់ខ្ញុំសូមអស់មតិ
អង្គជំរំជម្រះក៏បានបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីមួយរូបទៀតដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីត្រូវបានលាក់អត្តសញ្ញាណក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោកសាក់សីរូបនេះបានជម្រាបអង្គជំរំជម្រះអំពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកខៀវសំផនអំពីការលុបបំបាត់របបសក្តិភូមិហើយអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបបប៉ុលពតនឹងត្រូវសម្លាប់ចោល
សូមអរគុណឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តទៅប្រធានបទយើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកខៀវសំផននៅផ្សារនោះលោកចាំបានទេថ្ងៃដែលលោកខៀវសំផនទៅផ្សារនឹងតើគាត់ទៅនៅម៉ោងប្រហែលដែរគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងឬក៏មានអ្នកអមទៅជាមួយ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកធានថ្ងៃនោះគឺថាមានលោកខៀវសំផនគាត់អញ្ជើញមកជើញមកហ្នឹងនៅប្រហែលជាម៉ោង8ព្រឹកបាទគាត់អញ្ជើញមកមានសហការីគាត់ប្រហែលជា10នាក់ជាងព្រោះខ្ញុំក៏មិនបានរាប់ដែរព្រោះថាខ្ញុំស្មានប៉ាន់ស្មានមកទៅប្រហែលប៉ុណ្ណឹងក្រុមការងាររបស់គាត់ជូនដំណើរគាត់មកដើម្បីមកសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋនៅពេលហ្នឹង
សូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកមសាទៀតលោកហាក់បីដូចជាលើកឡើងថាច្បាស់បំផុតថាគាត់ពិតជាខៀវសំផនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថាមូលហេតុអីបានជាលោកហ៊ានសន្និដ្ឋានឬក៏អះអាងថាបុគ្គលដែលចូលទៅផ្សារហ្នឹងគឺទៅចែកអំណោយហ្នឹងគឺជាខៀវសំផនមូលហេតុអីទៅ
បាទបានខ្ញុំហ៊ានអះអាងថាគាត់ជាលោកខៀវសំផនពីព្រោះខ្ញុំបានធ្លាប់មើលខ្សែភាពយន្តបាទកាលដែលគេមិនទាន់ចម្លៀសមកមានកងទ័ពយកទៅប្រចាំងតាមភូមិឲ្យមើលមានឃើញរូបគាត់ហើយគេអ្នកស្គាល់គេប្រាប់ថានឹងហើយលោកខៀវសំផនពេលនោះហើយបានខ្ញុំហ៊ានកំណត់ថាច្បាស់ជាគាត់មែនពីព្រោះខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញគាត់នៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត
សូមអរគុណមុននេះបន្តិចលោកថាលោកខៀវសំផនមកដល់នៅម៉ោង8ព្រឹកជាមួយនឹងសហការីប្រហែលជាជាង10នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរៀបរាប់អំពីទស្សនវិជ្ជានៅពេលដែលវត្តមានគាត់មកដល់ដំបូងហ្នឹងតើមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចដែរដូចថាធម្មតាឲ្យនៅពេលដែលគាត់ចុះមកអញ្ចឹងមានទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងម៉េចដូចថាស្ថានភាពពីធម្មតាអាចទៅមានស្ថានភាពអីផ្សេងទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចសូមលោកជួយរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតបន្តិចមកអំពីពេលដែលគាត់ចុះពីឡានមកដល់ហ្នឹង
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកធានពេលដែលលោកគឺសំផនគាត់អញ្ជើញមកដល់ផ្សារនោះគឺថាគេឲ្យយើងឲ្យវិជាពរដ្ឋនឹងដើម្បីយើងទម្រាបជូនបាទដើម្បីរងចាំស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់គាត់ចាំទទួលអបអរគាត់បាទក្នុងពេលនោះដើម្បីឲ្យវិជាពរដ្ឋនឹងតម្រង់ជួររៀបជួយជួរដើម្បីធ្វើជាអង្គប្រជុំមួយសម្រាប់ទទួលគាត់នៅក្នុងពេលនោះហើយគាត់មកដល់ហើយនឹងគាត់ក៏មានប្រសាសន៍ឡើងថាដែរគាត់មានប្រសាសន៍ឡើងដូចខ្ញុំរៀបរាប់មិញខ្លះដែរពេលនោះ គាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាយើងបង្កើតធ្វើបដិវត្តន៍នេះធ្វើដើម្បីលុបបំបាត់របបលន់ណុលមួយទៀតគឺថាលុបបំបាត់របបនៃតុនសក្តិភូមិបញ្ញវន្តគាត់មិនឲ្យមានទេនឹងគាត់ប្រសាសន៍តែគាត់លើកឡើងពេលនោះគាត់និយាយច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំយូរឆ្នាំពេកខ្ញុំវាភ្លេចអស់ដែរខ្ញុំមិនបានចាំអស់ទេគាត់ថាខ្ញុំចាំកន្លែងសំខាន់សំខាន់បាទខ្ញុំចាំបានប៉ុណ្ណឹង
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាំមុននេះលោកអ្នកទៅបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់សាក់សីជំវិញទូនីតិរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងនោះឃើញលើកឡើងពីឈ្មោះរបស់ប៉ុលពតអៀងសេរីអៀងធីរិទ្ធលោកនួនជានិងខៀវសំផនបន្តែអ្នកនឹងទាំង3គឺលោកប៉ុលពតលោកអៀងសេរីនិងអៀងធីរិទ្ធបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបច្ចុប្បន្ននៅសាលតែអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកនួនជានិងខៀវសំផនកំពុងប្រឈមទៅនឹងការជំនុំជម្រះទោសចា៎ហើយថាតើទូនីតិរបស់អ្នកទាំងពីរគឺនួនជានិងខៀវសំផនបានបន្សល់នៅសោកនាដកម្មអ្វីខ្លះចំពោះប្រជាជនខ្មែរសូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនចាជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរ
ចាលោកពីខាងណាមកចា
បាទខ្ញុំកាកដាពីកំពង់ស្ពឺ
ចា
លោកសួរលោកលេខបត្រាផង
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ចាចាខាងកំពង់ស្ពឺអរគុណច្រើនសូមដាក់សំណួរចាឬក៏មានយោបល់អីចា
បាទបាទខ្ញុំមកយោបល់ខ្លីបន្តិចដែរហើយនឹងមានសំណួរខ្ញុំសោកស្ដាយតែដោយសារថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជឿថាមានហើយភាគច្រើនគឺពួកគាត់យល់ស្របថាសវនាការឲ្យចប់គុកមួយជីវិតហ្នឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនប្រកែកប្រណាំងអីទេហើយគាត់មិនទាមទារដែរប៉ុន្តែភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ពីរនាក់ហ្នឹងដូចជានៅមិនទាន់មានដោយសារអ្វីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាពួកគាត់ដូចជាមានការអល់អែកមិនព្រមឆ្លើយពួកគាត់មិនទទួលទេមិនទទួលកំហុសទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសោកស្ដាយគឺពួកគាត់មិនឆ្លើយថាដើពាក្យថាឯករាជ្យអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធកាលសម័យនោះយើងលឺពួកគាត់ថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់សំណួរទៅលោកអ្នកប្រធានទី1ថាអ្វីទៅដែលថាហើមិនចូលបកសម្ព័ន្ធព្រោះពួកគាត់ហ្នឹងអល់ឯកគាត់ឆ្លើយដាក់នៅនេះនៅនោះអញ្ចឹងទៅពួកគាត់មិនបានសម្លាប់អញ្ចឹងបានន័យថាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ក៏អត់ទាន់មានហើយសំណួរទី2ហ្នឹងគឺចង់សួរថាលោកខេសំផនហ្នឹងគាត់មានទូនទីអ្វីខ្លះនៅសម័យហ្នឹងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម័យនោះគាត់និយមខេសំផនច្រើនណាស់គាត់មិនដឹងថាប៉ុលពតចេញពីណាមកទេពួកខ្ញុំតទៅពីដើមមកស្គាល់ថាគឺសំផនហ៊ុននំហ៊ុយុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្រោយមកចាប់តែចេញប៉ុលពតអីចឹងទៅមាននូនជាអីចឹងទៅហើយគេផ្សាយចនិចកម្មគឺចនិចកាលគឺឮសូត្រថាគឺសំផនអត់មានតទៅសោះ
ចាអញ្
ចឹងចង់ដឹងថាទូនទីគឺសំផនមានទូនទីអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានក្រិតកម្មនឹងកើតឡើង
ចា
អរគុណជំរាបល
ាអរគុណចាជំរាបលាចាសូមអញ្ជើញលោកនេះភិត្រា
អរគុណលោកកក្តាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកដែលថាអ្វីទៅដែលហៅថាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺតាមពិតទៅជាចលនានយោបាយមួយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនេះគឺជាក្រមប្រទេសដែលចង់តាំងខ្លួនថាអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងមិនចូលប្លុកកុម្មុយនីសឬមួយក៏មិនចូលប្លុកសេរីទេគឺគេហៅថាជាចលនានយោបាយមួយដែលជាប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកមួយនៃចលនានឹងដែរហើយគេប្រើប្រាស់ភាសានេះគឺតាំងពីមុនមកពីព្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលបកគោណាលោកសម្ដេចឪនរោត្តមសីហនុលោកនៅក្រុងរាជនៅដឹកនាំប្រទេសសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមគឺបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាមិនចូលបកសម្ព័ន្ធនេះបាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានការលើកឡើងជាតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនានយោបាយហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតួនាទីរបស់លោកឃីវសំផននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវិញគឺលោកឃីវសំផនដែលមានឈ្មោះបដិវត្តរបស់គាត់នឹងគឺហៅហែមបាទសមមិត្តហែមដែលគាត់ជាសកម្មជនចាស់ទុំមួយរូបនៅក្នុងចលនាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាខណៈដែលកំពុងតែសិក្សានៅប្រទេសបារាំងនឹងគឺនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50គាត់បានចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងឆាកនយោបាយហើយលោកឃីវសំផននេះគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមម៉ាក់លេនីននិយមដែលបានបង្កើតដោយអៀងសេរីប៉ុលពតសុនសេននិងអៀងធីរិទ្ធក៏ជាសមាជិកក្រុមនេះផងដែរហើយគាត់ក៏បានចូលជាសមាជិកបកកុម្មុយនីសបារាំងលោកឃីវសំផននៅក្នុងទួលនីតិនិងមុខងារគឺនៅក្នុងរបបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចលនា របស់ក្រមខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺខៀវសំផនត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកត្រៀមនៃគណៈមជ្ឈិមនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1971និងបានក្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៅក្នុងឆ្នាំ1976នៅក្នុងនាមជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈមជ្ឈិមនេះគឺលោកខៀវសំផនអាចពិគ្រោះពិភាក្សានិងរួមមតិសម្រេចរាល់បញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធហើយលោកខៀវសំផនធ្លាប់បានអះអាងថាគាត់មិនមែនជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ទេទោះបីជាគាត់ធ្លាប់ឬក៏មិនធ្លាប់ជាសមាជិកផ្លូវការក៏ដោយក៏មានឯកសារជាច្រើនបង្ហាញថាគាត់បានចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ជាច្រើនលើកផងដែរ
ចា៎
ហើយនៅក្នុងចំណោមកំណត់ហេតុប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន19ដែលគេរកឃើញមានកំណត់ត្រាពីសមាជិកអ្នកចូលរួមចំនួន15នឹងគឺបានបញ្ជាក់ថាលោកខៀវសំផនបានចូលរួមប្រជុំរហូតដល់13ដងឯណោះ
ចា
៎ដែលកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នេះគឺជាកិច្ចប្រជុំមួយដែលធ្វើការសម្រេចទៅលើកិច្ចការផ្សេងៗហើយនៅពេលនៅក្នុងទួលនទីរបស់គាត់នឹងក៏មានច្រើនទៀតដែរដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទួលនទីរបស់គាត់នៅមន្ទីរ870ដែលជាមន្ទីរមួយថ្នាក់ជាមន្ទីរនយោបាយមួយធំរបស់ខ្មែរក្រហមហើយបន្ទាប់មកគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺលោកខៀវសំផនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យទទួលខុសត្រូវខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មខាងបញ្ជីនិងតម្លៃនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ហើយលោកខៀវសំផនក៏ធ្លាប់បានអះអាងជាសាធារណៈថាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នឹងរួមមានការធ្វើការងារជាមួយនឹងនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការនាំចេញនិងនាំចូលទំនិញអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈមជ្ឈិមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍តាក់ទិនទៅនឹងការចែកស្បៀងអាហារនៅទូទាំងប្រទេសនិងរៀបចំតម្លៃផលិតផលដែលបានទទួលពីសហករណ
៍ចា
៎ហើយមានផ្សេងទៀតទួលនទីផ្សេងទៀតគឺក្រៅអំពីការរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងគឺលោកខៀវសំផនក៏មានទួនាទីមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែរដូចជាខាងផ្នែកយោធា
ចា៎
ទាំងមុននិងក្រោយថ្ងៃទី17ខែមេសា1975គឺលោកខៀវសំផនមានទួនាទីជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរំដោះជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា
ចា
៎ហើយដូចដែលសាកសីដូចនឹងក៏បានអះអាងថាខៀវសំផនគ្រាន់តែជាប្រធានកិត្តិយសគណៈកម្មាធិការយោធាជារូបភាពបង្ហាញសកលលោកទេរីឯពលពតវិញគឺមានអំណាចពិតប្រាកដនៅក្នុងវិស័យយោធានោះ
ចា៎អរគុណ
ហើយមានទួលនីតិជាច្រើនទៀតរបស់លោកខៀវសំផននៅក្នុងនេះនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយដែលស៊ើបអង្កេតដោយសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេ
បាទ
យើងនឹងយកពេលក្រោយទៀតដើម្បីជម្រាបជូនដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប
់អរគុណច្រើនលោកនីភេត្រាដែលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសួរសំណួរពីលោកកក្តាសុំលោកសិតចាស់ពីភ្នំពេញជំរាបសួរ
បាទ
អរគុណច្រើនលោកមានសំណួរសូមអញ្ជើញចាស់
សួស្ដីបងភេត្រាបាទ
បាទជំរាបសួរបងបាទ
បាទបាទខ្ញុំមានសំណួរ2ទៅ3សំណួរបាទខ្ញុំចង់សួរពីទូនទីរបស់គាត់ខ្ញុំចង់សួរ3អ្នកផងគឺខៀវសំផននួនជានិងប៉ុលពតអញ្ចឹងណា
ចាហើយដោយសារតែយើងជំនុំជម្រះតាលោកនួនជានិងខៀវសំផនអញ្ចឹងសួរទៅលើតែ2អ្នកហ្នឹងបានហើយចា
អូខេអញ្ចឹងក៏បានសំណួរ2ប៉ុន្តែសំណួរពួកគឺសំដៅទៅលើគាត់ទាំង2អ្នកតែម្ដង
ចង
់សួរថាមុនឆ្នាំ1975ហ្នឹងលោកនួនជាហើយនិងខៀវសំផនគាត់នៅកន្លែងណាហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះហើយសម្រាប់ទូនទីគាត់គឺទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពអ្វីណា
ចា
ហើយកំឡុងចូលមកទៀតគឺ75ដល់79ស្រួលថាទូនទីលម្អិតរបស់គាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានអ្វីខ្លះហើយអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខាងមនោគមវិជ្ជាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវខាងសកម្មភាពអនុវត្តមនោគមវិជ្ជារបស់នួនជាអញ្ចឹង
បា
ទហើយមានទស្សនៈអ្វីខ្លះដែលនួនជាលើកឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គាត់ក្នុងឆ្នាំ75ដល់79ហ្នឹង
ចា
ហើយចំនួនមួយទៀតគឺតាក់ទង79ដល់ពេលដែលគាត់ចាប់ខ្លួនគាត់នៅឆ្នាំ2007ហ្នឹងក្នុងពី79ដល់72 1979ដល់2007ហ្នឹងគាត់មានសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលមានចលនាមានសកម្មភាពមានរូបគុំជាសេចក្តីទៀតឯងការតស៊ូរបស់គាត់ទៅទៀត
អរគុណច្រើនលោកសិតយើងទៅលើពេលវេលាដែរបើសិនជាលោកនេះពត្រាឆ្លាតអស់ទេយើងនឹងបន្តការឆ្លើយតបសំណួររបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកណាហើយសូមលោកបន្តតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងព្រោះកម្មវិធីយើងគឺផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពហុវេលាម៉ោង6ដល់ម៉ោង6:50 ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាចលើសហើយព្រោះយើងនៅសល់វត្តសម្ភារមួយវិជ្ជាប្រវត្តិទៀតចាបើសិនយ៉ាងណាយ៉ាងនេះយើងទុកសម្ភារវិជ្ជាប្រវត្តិនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាតែប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងណាចាចាអរគុណចាជំរាបលាចាសូមលោកនីភេត្រាឆ្លើយតបទៅនឹងលោកសិតចាលោកសិតមាន3សំណួរធំធំប៉ុន្តែសូមលោកសង្ខេបចា
បាទតាមពិតសំណួររបស់លោកសិត3សំណួរធំធំនេះបើអង្គុយនិយាយមួយថ្ងៃក៏អត់ចប់ដែរពីព្រោះថាគាត់បានឲ្យវែកញែកមុនឆ្នាំ75បន្ទាប់មកក្នុងអំឡុងពេលរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនក្រន្តខ្ញុំបាទចង់បញ្ជាក់ថាយោងតាមដែលការដំណោះស្រាយហើយតាមការរកឃើញរបស់អង្គជំនុំជម្រះគឺទាំងជន់ទប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផននេះនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃសំណុំរឿង02វគ្គ1ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុការជំនះប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់កាលទី1និងទី2នេះគឺជន់ទប់ចោតនួនជានិងគឺមានការពាក់ព័ន្ធនិងចូលរួមនៅក្នុងការសម្រេចគោលនយោបាយនៅក្នុងការជំនះប្រជាជនហើយក៏បានលើកឡើងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឃីវសំផនផងដែរលោកឃីវសំផនគាត់ទោះបីជាគាត់មិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចនៅក្នុងកណោចំណោមគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែគាត់ក៏បានដឹងឮអំពីបញ្ហានឹងដែរអញ្ចឹងគឺជារួមក្នុងកិច្ចការរបស់គាត់ត្រូវបានសម្រាប់សំណុំរឿង02វគ្គ1គេរកឃើញថាគាត់ពិតជាមានការទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជម្លៀសប្រជាជនពិតប្រាកដមែនចំណែកឯអង្គហេតុផ្សេងទៀតដែលគេលើកឡើងអំពីទូនាទីរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ទីរសន្តិសុខពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូសាសបោសសម្អាតទៅលើជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមភូមិភាគបូព៌ាភូមិភាគឧត្តរចាស់ហ្នឹងគឺគេកំពុងតែដំណើរការសវនាការហើយប្រមូលផុសតាងដើម្បីបញ្ជាក់ទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំអាចឆ្លើយថាសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1នៃសំណុំរឿង02វគ្គ1គឺគេបានរកឃើញថាលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនមានពីរដ្ឋភាពមានការទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មចំពោះអង្គហេតុនៃការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនិងអំពើមនុស្សឃាតនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះជាច្រើនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯបទចោទផ្សេងទៀតប្រឆាំងទៅនឹងគាត់យើងមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដោយសារតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះក្តីនៅឡើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានសូមផ្ដល់យោបល់ដែរលោកសិតអាចលោកអាចចង់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះលោកអាចចូលទៅគេហទំព័ររបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានហើយសរសេរពាក្យថាដីកាដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដីកាដំណោះស្រាយនេះគឺជាដីកាមួយដែលចេញដោយសហជីវក្រមស៊ើបអង្កេតជាតិនិងអន្តរជាតិនិយាយអំពីបទចោតផ្សេងៗប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានជនជាប់ចោតនួនជានួនឃីវសំផនអៀងធរិតនិងអៀងសេរីផងដែរដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះអញ្ចឹងបើលោកចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហានេះសូមលោកអាចចូលទៅគេហទំព័រហើយសរសេរពាក្យថាដីកាដំណោះស្រាយឬមួយក៏ជាភាសាអង់គ្លេសថា closing order លោកសិតអាចនឹងទទួលបាននឹងហើយលោកអាចអង្គុយអាននឹងទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនជាប្រពន្ធផ្សេងទៀតដែលជាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បើសិនជាយើងមានឱកាសច្រើនពេលវេលាច្រើនសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងយើងនឹងដាក់ប្រធានបទមួយនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីនិយាយអំពីទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់និងបានស៊ីជម្រៅពីព្រោះថាយើងមានពេលតិចតួចខ្ញុំមិនអាចនិយាយឲ្យសពគ្រប់ទៅលើបញ្ហានឹងទេពីព្រោះនិយាយអំពីជនជាប់ចោតទូនាទីរបស់ជនជាប់ចោតដោយមានផោះតាងដាក់បន្ទុកនិងផោះតាងខ្លះដកបន្ទុកដែលតាមសាក្សីខ្លះគាត់ឃើញថាលោកនួនជាធ្លាប់ផ្ដល់នៅមេរៀនផ្ដល់នៅទស្សនៈគេហៅថាបង្រៀនទៅដល់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមនៅបរិយកីឡាអីជាដើមប៉ុន្តែគេលើកឡើងពីគោលនយោបាយនេះប៉ុន្តែមានសាក្សីផ្សេងទៀតគាត់អាចឆ្លើយដោះបន្ទុកអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងมันអាចរៀបរាប់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នឹងបានទេយើងអាចនឹងជជែកនៅពេលណាមួយ
ដែលសប្តាហ៍ក្រោយយើងអាចបន្តរឿងនេះ បន្តទៀតឲ្យឲ្យអស់ខ្ញុំខ្លាចថ្ងៃនេះអ្នកស្ដាប់របស់យើងអត់តន់អស់ចិត្តនៅឡើយហើយយើងអត់មានម៉ោងសម្រាប់ចាក់ទស្សនៈប្រជាប្រដ្ឋដែលក្រុមការងារយើងបានទៅសម្ភាសព្រោះយើងអស់ម៉ោងហើយយើងនៅសល់សំណួរមួយទៀតដែលសំខាន់ដែរអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបទសម្ភាសដែលក្រុមការងារសម្ភាសតកតងទៅនឹងទូនីតិរបស់ជនចាប់ចាត់ទាំងពីររូបនោះយើងទុកយកទៅចាក់នៅសប្តាហ៍ក្រោយវិញខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតថាតើមុននេះមិញយើងបានស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់សាក់សីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូនីតិការទទួលខុសត្រូវរបស់នួនជាខេសំផនពលពតនេះជាដើមតើការឡើងប្រាសក្ខីកម្មរបស់ជនរងគ្រោះនឹងសាក់សីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងផ្ដល់បច្ច័យឲ្យខ្លះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនជាប់ចោតទាំងពីររូបក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះចា
៎ទី1អង្គហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនីតិរបស់ជនជាប់ចោតនេះគឺជាអង្គហេតុចុងក្រោយមួយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះពីព្រោះយើងចិត្តបិទបញ្ចប់ហើយនៅចុងឆ្នាំ2016នេះគឺយើងបិទបញ្ចប់ទី2ដំណើរការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីនឹងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនីតិជនជាប់ចោតនេះក៏បង្ហាញថាតើទូនរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតហ្នឹងមានកម្រិតយ៉ាងណាតើអ្វីដែលសាក់សីបង្ហាញអ្នកឲ្យសូមបញ្ជាក់ថាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីឬមួយក៏សាក់សីដែលត្រូវបានកោះហៅឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលស្និទ្ធទៅនឹងជនជាប់ចោតធ្លាប់រស់នៅជាមួយជនជាប់ចោតធ្លាប់ធ្វើការជាក្រុមជាមួយនឹងជនជាប់ចោតផ្សេងៗដែលទាំងអស់នេះក៏បង្ហាញអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនជាប់ចោតមកឲ្យតុលាការដែរក៏ដូចជាបង្ហាញអំពីអត្តចរិតផងដែរទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់ហើយការផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះគឺពិតជាផ្ដល់គឺពិតជាចូលរួមនៅក្នុងការស្វែងរកនៅការពិតមួយពិតប្រកបថាតើលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនដែលជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមនេះមានអង្គហេតុទូចទូចនៅខាងក្នុងនឹងថែមទៀតតើគាត់មានទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្តេចពីព្រោះអានេះជាការផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបន្ថែមទៅលើផុសតាងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនឹងលោកមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃចុងក្រោយមុននឹងចេញសាលក្រមមួយបាទ
ចាអរគុណលោកនេះភក្ត្រាចា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
ចាសប្រាណនេះយើងឃើញថាមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002នេះអញ្ចឹងសូមស្ដាប់រឿងសខុនសង្ខេបជូនចា
ជំវិញព័ត៌មានស្ដីពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងរឿងរ៉ាវពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសប្ដាហ៍នេះកាសែតភ្នំពេញប៉ោបានដាក់ចំណងជើងថាក្មួយប្រុសពលពតចូលផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកសេងលីថេងក្មួយប្រុសរបស់លោកពលពតបានផ្ដោតសក្ខីកម្មនៅក្នុងតុលាការដើម្បីបញ្ជាក់ពីអន្តរកម្មរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលជាមួយនឹងមេដឹកនាំថ្នាក់ទាបមួយចំនួននៅក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ពីសក្ខីកម្មសាក់សីថាលោកពលពតបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនគឺក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពួកគេបានជួបគ្នាជាច្រើនដងក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំការវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញលោកលីថេងគឺជាវីរៈជនម្នាក់នៃកងអង្គភាពដែលត្រូវបានគេចាត់តាំងឲ្យយាមការពារជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនព្រមទាំងលោកពលពតនិងអ៊ីងសារីនៅមុនការដួលរលំទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ1975ចំពោះគេហទំព័រវិសុអាស៊ីសេរីបានរៀបរាប់ពីសាវនាការដែលនិយាយពីសាក់សីមកពីខេត្តកណ្ដាលប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពីការបង្ខំឲ្យរំលូតកូនក្រុមសារអត្តបតនោះសរសេរថាលោកស្រីបិទបឿនហៅណាមកពីខេត្តកណ្ដាលជាអតីតបេក្ខជននៃបកកុម្មុយនីកម្ពុជាធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខៀវសំផនពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979លោកស្រីថាប្តីរបស់លោកស្រីដែលមានឈ្មោះថាហុងជាអ្នកបើកបរឯកម្មាភិបាលនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មត្រូវបានគេចាប់ប្រកាន់ថាក្បត់អង្គការប្តីរបស់លោកស្រីបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមចាប់យកទៅហើយមួយរយៈក្រោយមកលោកស្រីត្រូវបានអង្គការខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យរំលូតកូនចោលដោយឡែកគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរចំណងជើងថាគម្រោងរូបថតជំរុំជនភៀសខ្លួននិងដាក់តាំងពីពណ៌ឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រការដាក់បង្ហាញអំពីរូបថតស្ដីពីជំរុំភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែនថៃនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ2016ដល់ថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2017នៅមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណា គម្រោងរូបភាពទាំងនោះគឺទទួលបានពីការបរិច្ចាគរបស់លោក Stefan Ellis ដែលជាអ្នកថតរូបសារព័ត៌មានម្នាក់គោលបំណងនៃការបរិច្ចាគនេះគឺធ្វើដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរបានឃើញពីរបៀបរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលទើបនឹងរួចផុតពីសម័យសង្គ្រាមហើយវាក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅហាក់គ្មានក្តីសង្ឃឹមតែពោពេញដោយក្តីបារម្ភចំពោះសមាជិកគ្រួសារ
ចាសដោយសារតែពេលវេលាយើងបានអតិបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកនីភេត្រាមិនបានជូននីតិចុងក្រោយសម្រាប់ការផ្ដាល់អនុសាសន៍ឬក៏សំណពរចុងក្រោយទេហើយក៏សូមអភ័យទោសចំពោះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដោយសារតែយើងមានពេលវេលាកំណត់មិនអាចភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមត្តយើងបន្តហើយយើងសង្ឃឹមថាប្រធានបទនេះមានពេលយើងនឹងជជែកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយសូមអរគុណចំពោះប្រិមត្តដែលបានទូរស័ព្ទចូលរួមនិងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីយើងតាំងពីដើមដល់ចប់នៅពេលនេះនាងខ្ញុំផានភាក្រុមការងារនិងលោកនីភេត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា